Īstenības izteiksme 15 minūtēs.
17 gadus vecā Lāsma Sos bērnu ciematā Valmierā nokļuva pirms gada, pēc tam, kad savas dzīves pirmos 11 gadus bija dzīvojusi kopā ar mammu un abiem brāļiem, bet pēc tam, kad mammai atņēma tiesības rūpēties par bērniem, Lāsma kopā ar jaunāko brāli dzīvojusi arī trīs dažādās audžu ģimenēs. Sadzīvot ar jaunajiem vecākiem tur neizdevās, un tagad trīs vienas ģimenes bērni dzīvo kur nu kurais. Lāsmas, kuras vārds pēc Sos ciemata darbinieku lūgu ir mainīts, vecākais brālis dzīvo 70 km attālumā Gaujienā, bet jaunākais divtik tālu Baldonē. Ar Lāsmu iepazīstos viņas mājās, pēc tam, kad viņa ir pārnākusi no skolas, bijusi sporta diena. Meitene ir kalsna auguma, uzvilkusi lielu sportisku džemperi pelēkā krāsā, pāri pleciem krīt gaišie mati. Par savu dzīvi Sos ciematā viņa piekrīt atbildēt uz maniem jautājumiem, taču atbildes ir ļoti īsas.
Tu jūties jau šeit tā kā pilnīgi kā mājās savās?
Godīgi? Nu tā, daļai, ne visai. Nu, jā un nē.
Kāpēc tā kā jā un kāpēc nē?
Nu, tāpēc, ka, nu, ir bērni no dažādām tā kā vietām, bet, nu, ir labi.
Kā meitene pati saka, savu māti viņa pazīstot, bet tēvu nekad nav redzējusi. Pusaudze nav tipisks dzīves pabērns. Pēc skolas brīvajā laikā viņa nodarbojas ar sportu, bet skolā viņa ir labākās atzīmes savā klasē. Pagājušā mācību gada beigās meitene arī saņēmusi zelta diplomu. Ar Lāsmu lepojas Sos mamma Vija. Arī aizvadītajā vasarā pusaudze strādājusi divos darbos, gan Valmieras pašvaldībā, gan nelielā kafejnīcā blakus esošajos kocēnos. Šogad sākusi mācīties vidusskolā. Kādu profesiju izvēlēsies, vēl nezina. Patīk rokdarbi, gatavot māla izstrādājumus. Viņa piekrīt izrādīt savu istabu.
Es dzīvoju ar vēl vienu meitenienā istabā. Redz, te jau pusa nav, pusa sadāvinājusi, atdevusi.
Draugiem?
Nē, šī tad mājai, tad vēl mammai dodu, vecmammai. Viņam tur arī pilns māla darbiem visādiem. Es tādu, nu, dāvanas taisu. Ļoti radoši ir izdomāt, nav nekas jāpērk.
Manā ģimenē aug 6 bērni. Mēs atšķiramies no citām mājām ar to, kad mēs esam tikai meitenes. Tā kā ar manīm kopā esam 7. Ir dažāda vecuma, nāk no dažādām ģimenēm, un tas ir liels mīnus. Jo bērniem ir jāpielāgojās vienam pie otra, un arī mums, tā kā tas nav tik vienkārši.
Stāsta Sos mamma Vija, kuras ģimenē dzīvo arī Lāsma. Vairumā ciemata ģimeņu par 5 vai pat 6 bērniem rūpējas mamma, jo Sos tēti ir tikai 2 no 12 ģimenēm. Būt par mammu vai tēti šeit, tas ir darbs, par kuru pienāks arī brīvdienas un reiz gadā atvaļinājums. Atšķirībā no parastajām ģimenēm, kur atvaļinājumu visi pavada kopā, Sos ciematā šajā laikā kopā ar bērniem paliekot auklītes, stāsta ciemata vadītājs Edijs Pētersons.
Ļoti labi, ka tā auklīte arī visu laiku ir, kad mamma vai nu ir atvaļinājumā, vai brīvdienās, vai arī darba nespēja. Bet mums arī ir bijuši gadījumi, ja, ka bērni nerad nespēja pierast pie citām auklītēm, ja, jo mums uz katru ģimeni ir auklīte, bet arī auklītes mēdz saslimt. Un pat ilgstoši, tad mums ir jāskatās kāda cita auklīte. Un ja tā piesaista tur nav, nu tad ir problēma.
Daudz labprātāk bērni, kuriem ir iespēja satikt savus bioloģiskos vecākus, vecvecākus vai kādus citus asins radiniekus, šo laiku izvēlas pavadīt ciemos pie viņiem. Dienā, kad radio viesojās Sos ciematā, pie vecmāmiņas brauk gatavojās arī pusaudze Lāsma. Tomēr Sos mamma Vija novērojusi, ka viņas meitenēm šādas ciemošanās nevienmēr nākot par labu.
Bērni, pārrodoties mājās no bioloģiskām ģimenēm, viņi ir ļoti stresaini, nervozi. Jo šeit robežu vairs nav, pazūd viņas, viņi var skatīties televizoru līdz rītam, iet gulēt, kad viņi vēlās, var ēst čipšus, cik patīk, staigāt, pat nezinot, ar ko varbūt dažbrīd. Nu, un es gribētu teikt, ka ir dažās ģimenēs arī konkurence, kurš ir labāk šī bioloģiskā ģimene vai Sos ģimene.
Pēc Lāsmas un ciemata vadītāja Edija Pētersona teiktā, šiem bērniem mīļāka vienalga esot bioloģiskā ģimene, par spīti dažādiem pāridarījumiem, ko nācies piedzīvot. Par darbu un dzīvi ciematā ar mani aprunāties piekrīta vēl viena SOS mamma Ināra.
Nu, manā ģimenē, piemēram, brāļi un māsas ir kopā īstie. Jā, visi četri, kas man ir, viņi ir īstie brāļi un māsas, un tāpēc mums tā atmosfēra ir tāda īpaša ģimeniska. Mums ir izdevies saglabāt diezgan tādas labas attiecības arī ar bioloģiskajiem vecākiem. Nu, katrā ziņā mēs tā kā uz tā, nu, kā es vienmēr saku, man nav jāaudzina vecāki, ja, nu, kaut kādi iemesli laikam ir bijuši, kāpēc viņi nav varējuši, nu, teiksim, dzīvot un darīt tā, kā tas būtu pareizi.
Ināras bērnu bioloģiskie vecāki savas atvases dzīvot pie sevis atpakaļ paņemt pašlaik nevarot, jo abiem nesot darba. Šīs ģimenes jaunākie brāļi un māsas SOS ciematam pievienojušies uzreiz pēc dzemdību nama. Bet viens brālītis izņemts arī no SOS ģimenes, nogādāts pansionātā, jo bijis ar smagu garīgu atpalicību. SOS mamma Ināra uzskata, ka uzaugšana šādā mākslīgi veidotā ģimenē īpaši jaunākajiem bērniem rada neizpratni par to, kas ir īsta ģimene.
Mēs tā kā saucamies SOS mammas. Ja, mani viņi tā nesauc, viņi sauc pa Ināru, un tā ir no paša sākuma, jo, nu, manuprāt, tas būtu nepareizi, ka tepat Valmierā mums dzīvo bioloģiskie vecāki, ar ko mēs pareizē satiekamies. Nu, cik tad mammas viņiem ir? Nu, mazajam Jānim, kuram ir 7 gadi, nu, kā es teicu, viņam vispār nav izpratni, kas ir mamma. Ja? Jo viņš ģimenē bija īstās mammas, nav dzīvojis. Protams, ka svarīgākais cilvēks pasaulē es viņam esmu es, bet es nesaucos mamma. Ja? Nu, it kā. Ja? Nu, es domāju, ka viņam nabagam vispār tā nākotnē tā izpratni par iedzienu mamma ir stipri tāda. Jo, piemēram, par tēti viņš dēvēja, kuru vīrieti, ko viņš satiek.
Tā kā atšķirībā no vijas, Ināra audzina arī vairākus puišus, viņa novērojas, ka tēva trūkumu izjūt ne tikai jaunākais bērns, kas par tētiem dēvē garām gājies uz ielas, bet arī vecākie bērni, kam jāmācās vīriešu darbi un jābūt gataviem nākotnē rūpēties pašiem par savu ģimeni, jāveido attiecības ar pretējo dzimumu, turpina Ināra.
Šī SOS sistēma jau radās pasaulē pēc otrā pasaules kara, kad bija bezgalda daudz bāriņu un bezgalda daudz vientuļu sieviešu. Kurš bija ar mieru par šiem bāriņiem rūpēties. Nu, nevar, manuprāt, nu nevar 50 gadus struktūra palikt nemainīga. Nu, tagad vairs tas nebūtu tas pareizais modelis, kad būtu tā viena mamma ar daudziem bērniem, ko viņa audzina. Jo tam būtu jāmainās tajā ziņā, un tas būtu optimālais variants, ja būtu pilna ģimene. Nu, arī attiecības viņu vērot starp vīrieti un sievieti, starp mammu un tēti, ja, un tas tagad viņiem tā kā ir liekts. Nu, tas jau, manuprāt, būtu normāls ģimenes modelis, mammu un tēti, ja, nu, nu, šis ir tāds, drusciņi tāds aizstājīja variants.
Vienlaikus arī bērnu namos, kas nesot bērniem iespējami labākā institūcija, kurā uzaugt, nav tētu, tāpat nav arī mammu, bet tas šajā gadījumā nerada mazākajos bērnos apjukumu. Ciemata direktors Pētersons stāsta, ka nesot daudz vīriešu, kas būtu gatavi kopā ar savām sievām vai svešām sievietēm, daļai pārcelties uz SOS ciematu un uzņemties rūpes par bezvecāku gādības palikušajiem. Ar to viņš izskaidro SOS tētu esamību pārliecinošā mazākumā. SOS ģimenes no vairuma atšķiras arī ar lielo bērnu skaitu, kam jāsadzīvo zem viena jumta. Kopumā 12 ģimenēs dzīvo 64 bērni, vidēji 5 vienā ģimenē.
Ir labāk, ka tas ļoti saplūst ar sabiedrību, un mēs neesam atšķirīgi no sabiedrības. Es uzskatu, ka tas ir daudz, es pat uzskatu, ka tas ir nepareizi, kad ir 5-6 bērni. Par cik mēs esam ļoti lielā mērā atkarīgi no lielās SOS organizācijas, tas ir finanšu jautājums.
Tomēr mazākas ģimenes nozīmētu vairāk mammu algošanu, kas būtu papildu izdevumi. Šādu modeli par īpaši dārgu padarītu arī tas, ka tad būtu nepieciešamas arī jaunas mājas, kurās dzīvot izmērā nelielākajām ģimenēm. Atgriežoties pie 17-gadīgās Lāsmas, jāsaka, ka viņai visgrūtāk bija pieņemt svešās māsas. Meitenes viņa sauc tikai par draudzenēm, bet SOS mammu par viju.
Tā bija, ka neviens jau nav spiests viens otru par brālu un māsu saukt. Jo nu, konkrētā meitene viņam atnāca nesen, viņa atnāca jau pusaudz, un tā bija, viņa kādas gadas būs un aizies. Un nu, tad ar cerībām, kad viņa šo vietu atcerēsies ar labu vārdu.
Komentē SOS ciemeta direktors Pētersons. Šogad pavasarī tiesības sargs Juris Jansons plaši ziņoja par pārkāpumiem vairumā Latvijas bērnamu, vēršoties arī prokuratūrā. Kā būtiskākos pārkāpumus jāmin bērnamu audzēkņu sūtīšanu uz internātskolām tālu prom no tā saucamajām mājām vai bērnu ar uzvedības traucējumiem ievietošanu psihiatriskajās klīnikās. Pēc Jansona ierosinājuma labklājības ministrs Uldis Augulis un premjere Laimdota Straujuma pavasarī solīja sākt reālu darbu pie tā, lai vairumu no bērnamu bērniem integrētu atpakaļ viņu bioloģiskajās ģimenēs, bet, ja tas nav iespējams, tad audžu ģimenēs vai šādos līdzīgos SOS ciemetos nodrošinot maksimāli ģimenisku vidi.
Bērnu nams, tas ir faktiski tikai kā izņēmuma variants, tajā gadījumā un tikai vienīgi tajā gadījumā, ja tas ir bērnam labākais risinājums konkrētā situācijā. Tas, kas nenotiek šīs te alternatīvas veicināšana vai stiprināšana proti aizbildnība, audžu ģimenes. Un mēs varam runāt par dažādām šīm te, nu, bērnu namu formām, jo pēc savas tās būtības arī, piemēram, šie te SOS bērnu ciemati, viņš ir bērnu nama paveids. Ja, tikai maziņāks, viņš ir orientēts vairāk uz bērnu interesēm, ja, un tas tiešām ir pietuvināts tam ģimenes modelim, bet tā nekad nebūs tā bērna ģimene.
Kā saka tiesības sargs, valstī jārūpējas par to, lai šie bērni iemācītos veidot savas ģimenes, izvēlētos sev piemērotāko izglītību un tālāk pilnvērtīgi iekļautos sabiedrībā. SOS ciematos bērniem esot labi jāmācās, jāpiedalās sadzīves darbu veikšanā, jāplāno pašiem savi izdevumi, lai pēc pilngadības sasniegšanas viņi varētu nostāties paši uz savām kājām. Tomēr Valmieras SOS ciematu pagaidām nesot atstājis vēl neviens pilngadības sasniedzis jaunietis. Tāpēc ciemata direktors neņemas vērtēt, vai SOS mammu izaudzinātie bērni spēs veiksmīgi iekļauties darba tirgu un izveidot paši savas ģimenes.
Mums ir divas pilngadīgās meitenes, un mums nav tādas spilgti piemēri, kā bērni aiziet savā patstāvīgajā dzīvē. Es ceru pēc gadiem, nu, diviem, trījiem sagaidīt pirmos rezultātus, bet, protams, par to jau jādomā ir tagad.
Es domāju, ka tas ir tāpēc, ka, nu, ne jau vēl šie bērni ir šeit. Acīm redzot, viņu vecākiem kaut kad ir kaut kas gēnos dabā pietrūcis.
Vai SOS bērniem izdosies patstāvīgi nostāties uz savām kājām, bažīs četru bērnu SOS mamma Ināra.
Manuprāt, tas ir darba spars, vēlme pārvarēt grūtības un, nu, vēlme strādāt un būt aktīviem. Un to es redzu arī savos. Ja, ka mums, viņi, paldies Dievam, man klausa, viņi tiešām dara, viņi mācās, viss notiek. Ja. Bet tajā pašā laikā, ja es viņus nemudinātu visu laiku darīt, strādāt, iet mācīties, apmeklēt pulciņus, es pieļauju, ka viņi to arī nedarītu. Un man ir tajā ziņā, man gan ir neliels bažas par to, ka būs tie 18 gadi, ka viņi iesies savā dzīvē, ka nebūs blakus tas cilvēks, kas viņus mudina visu laiku. Ja. Varētu būt arī, ka tāpēc šis rezultāts nevienmēr ir veiksmīgs.
Bez Valmieras vēl viens SOS ciemats Latvijā ir Īslīcē, Bauskas novadā. Arī tur kopumā dzīvo 12 ģimenes. SOS ciematos, tāpat kā bērnu namos, ar bērniem strādā gan sociālais darbinieks, gan psihologs. Taču SOS mammas un pusaudzi Lāsma atzina, ka šos pakalpojumus bērni izmanto nelabprāt. Latvijas radio Valmierā psiholoģi sastapt neizdevās, bet sociālā darbiniece bērnu nevēlēšanos apmeklēt speciālistus skaidroja ar ģimenē ieaudzināto vēlmi bēgt no problēmām. Tas savukārt liek uzdot jautājumu, cik patstāvīgi bērni no SOS ciematiem spēs risināt tās problēmas, ar kurām būs jāsaskaras tad, kad ciemats būs jāpamet. Vita Anstrate, Latvijas radio.
Darbības vārds īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.